odmor subotom na 202 načina.
Odmor subotom na
202 načina.
Dobro jutro svima vama koji ste malo čas ustali iz kreveta, a dobar dan želim vama koji ste na nogama još od zore. Zadovoljstvo nam je ako ćete sa nama provesti ovo prepodne. Mi ćemo malo putovati po Srbiji, putovat ćemo i van nje. A ekipa koja će vam priuštiti to putovanje biće Milan Stojiljković, Petar Sekulić, Miloš Popović i Milica Đilas. A sada kada smo mi vama mahnuli, pozivamo vas da nam uzvratite na 064 0202 200. Tu smo, čekamo vas.
Dobro jutro, ovo iznad nas je nebo, zna da bude kad je sunčan dan. Svetlo plavo, bistro duboko i vedro suncu staza, a zvezdama stan. Dobro došli, ova pesma to su ptice, zatrepere kad je mesec pun. Lete nebom i pevaju kada sviće perje krila kap duše i tjun. Nebo zna da bude kad je sunčan dan. Svetlo plavo, bistro duboko i vedro suncu staza, a zvezdama stan. Dobro došli, pozdravlja vas divlje cveće, sladak miris ima svaki cvet. Strast i ljubav zuje pčele opijene, to je ono što pokreće svet.
To anywhere, maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe
we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. A fast car. I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs and finally see what it means to be living. See, my old man's got a problem. Yeah, with the bottle, that's the way it is. He says body's too old for working. His body's too young to look like his. My mama went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said somebody's got to take care of him. So I quit school and that's what I did. You got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? We gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. So I remember when we were driving, driving in your car. Speed so fast, I felt like I was drunk. City lights lay out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. Had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car. We go cruise and entertain ourselves. Still ain't got a job. Now work in the market as a checkout girl. I know things will get better. You'll find work and I'll get promoted. And we'll move out of the shelter. Buy a bigger house and live in the suburbs. So I remember when we were driving, driving in your car. Speed so fast, it felt like I was drunk. City lights lay out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone. Be someone, be someone. You got a fast car. I got a job that pays all our bills. We sell drinking late at the bar. Some more your friends than you do your kids. I'd always hope for better. Thought maybe together you and me find it. I got no plans, I ain't going nowhere. Take your fast car and keep on driving. Remember when we were driving, driving in your car. Speed so fast, it felt like I was drunk. City lights lay out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car. Is it fast enough so you can fly away? You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way.
Glasnici 202.
Kao i svake subote, vašoj pažnji preporučujemo događaje koje možete posetiti u narednim danima. A ovog jutra naš glasnik je Zoran Ćirić, organizator memorijalnog turnira u malom fudbalu. Zorane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Recite nam o kakvom memorijalnom turniru je reč.
E, ovako, dobro jutro svima. Želeo bih da poželim srećan dan svim vašim slušalcima. Da bi reći o našem memorijalnom turniru na Novom Beogradu, ovdje se igra na Fontani. U pitanju je turnir za našeg upokojenog drugara Nikolu Sekulića, stanovnika ovog kraja, koji je sa svojih 16 godina dobio napad asme i ugušio se. Mi smo, evo, znači 12 godina već postoji turnir, toliko isto je prošlo i od datuma njegove smrti. I mi njegovi drugari, eto, trudimo se da na sve načine da ga sačuvamo od zaborava.
Recite mi, danas počinje turnir.
Tako je, tako je. Znači, turnir ove godine broji 40 ekipa, igra se u dva vikenda koji će po sistemu eliminacija da se bore za pehare, medalje, za robne nagrade i naravno znači, za pakete Red Bulla od našeg tehničkog sponsora.
Vi ste imali i promotere ovog turnira ove godine, je li tako?
Tako je, tako je. Pa znate kako je, znači ove godine su nam promoteri Aca Kovače i selektor futsal reprezentacije. On je stvarno jedan divan čovjek koji nam pomaže već godinama oko ovoga. On je inače išao u ovu školu, osnovnu školu Ivan Gundulić koja se nalazi ovdje, znači pored koje se igra turnir. I zbog ove godine mi su promoter Janko Tipsarević Teniser koji je isto tu stanovnik našeg kraja, ovdje je rasto, znači naš drugar.
I recite nam samo za sam kraj, svi zainteresovani, da li mogu da dođu i da gledaju turnir ili...
Može, može, naravno. Znači, turnir se igra na adresi Narodnih heroja 12, znači pored osnovne škole Ivan Gundulić.
Recite mi samo, da li, u koliko sati danas počinje turnir?
Danas počinje u 11 časova, sutra od 13 časova traje, znači bukvalno dok se ne smrtne, znači do 6-7 noće. I ja bih samo evo da vam samo zamolim znači, da možemo ovom priliku da se zahvalimo i gradskoj opštini Novi Beograd, koja nam je zaista pomogla dosta oko ovog turnira. Tehničkom našem sponzoru N-Sportu i robnoj marki.
Recite mi samo, Zorane, što se tiče, verujem da je bila potrebna velika, velika sposobnost da se sve ovo organizuje i velika dobra volja, a mi vam želimo lepo vreme za početak i želimo vam uspešni memorijalni turnir. I ovom prilikom pozivamo sve zainteresovane da posete ovaj memorijalni turnir. Dakle, danas počinje od 11 časova, traje sve do 3. aprila.
Subotom na 202 načina. We'll be right back.
sam ja.
Vaša brojka 202.
Samo snove o tome da ćeš biti bogat. On vozi mečke i lomi prečke i nosi novi Rolexov sat. I dobre volje, mislim da bolje ne mogu da izaberem. Ti kao da ne čuješ da golman je moj novi tipa, zar mora da se derem?
Znam da je tebi krivo, da je tebi krivo, da je tebi krivo. Ja znam da je tebi krivo, da je tebi krivo, da je tebi krivo.
Dugo smo bili zajedno, pa tako moralo je da se desi. A sada ti beži iz mog stana i stvari, stvari, sve stvari pone.
Odmor subotom na
202 načina.
Najstarije terme u Sloveniji, rimske terme u blizini Celja od 1945. godine, pripadale su Jugoslovenskoj narodnoj armiji. Oni su ih koristili i za lečenje i rehabilitaciju vojnika i odmor državnika. Međutim, od 2014. godine, rimske terme otvaraju svoje vrata za goste iz celog sveta, a beleže i veliku zainteresovanost gostiju iz Srbije. U rimskim termama nedavno je boravila i Sonja Todorović-Šegrt.
Posle više od dva milenijuma skrivanja u netaknutoj prirodi rimskih toplica, čuvene rimske terme otvorile su svoja vrata gostima iz celog sveta zbog čudotvornih izvora koje su izlečile neko od poznatih istorijskih ličnosti. Lečilište koje datira još iz rimskog doba bilo je dugo čuvana tajna stare Jugoslavije, a danas ima najčešće posetioci iz Austrije, Italije, Hrvatske i Srbije, kaže Evelin Kranjc.
Rimske terme nude sve što takvi novi, novodobni rezorti nude. Imamo jako, jako interesantan i unikatan wellness centar u kojem je vanjski i unutrašnji panoramski bazen grajen po repliki bazena, po arhitekturi bazena iz starog Rima. U sklopu beauty salona imamo razne masaže, unikatne rimska masaža, slovenačka masaža i njihova imena ishajaju iz latinskih imena bilja i voća iz kraja rimske toplice. Isto imamo medicinski centar, historični dio vodnih nimf, gdje su na raspolago autentične kade, gdje može ljudi uživati. Naši gosti dolaze iz Slovenije, iz Italije, iz Austrije, Hrvatske i imamo mnogo, mnogo gosta iz Srbije. Naša voda je najljekovitija i najbolja u Sloveniji, tako mi uvijek kažemo u Europi. Se pravi, naša voda je dobra za bolovima u zglobovima, za ginekološke probleme, traumatološke probleme. Dobra je da se pije za želodac i za čreva i zato je najbolja.
Novi hotelski kompleks obuhvata tri međusobno spojena hotela, izdvojenu vilu, muze kao i nesvakidašnji park sa egzotičnim biljkama. Za one koje vole nesvakidašnji odmor u egzotičnom parku rimskih termi svako jutro imaju priliku da uživaju u časovima joge i to ispod sekvoja starih više od 200 godina.
Koliko sekvoja ovde posjedujete? Ovde ste ponosni na njih?
Da, jako smo ponosni na naše sekvoje jer ih je za učast koja je došla engleska princeza Viktorija, donesli su ih iz engleskog botaničnog vrta i imamo tri sekvoje koje su u našem parku. Tamo radimo isto i svadbe, tako da sve je, okolina je jako zelena i jako lijepa.
Pešačke staze?
Pešačke staze.
Aktivan odmor?
Aktivan odmor, energičeske staza. Ovdje imamo biciklistička staza za nordijsko hojanje. Jako je lijepo.
Ako tokom odmora želite da se ponovo zaljubite, rimske terme su pravo mesto za to. Zaljubljenima su na raspolaganju i rimska kupka u mermenoj kadi uz voće i vino. Unutrašnji zidovi hotela krase mnogi latinski izrazi i poslovice. Koliko ih ima i odakle ideja, čućete od Evelin Kranjc.
Birali smo ih zajedno s arhitektima, ima ih više nego 200. Da, to su latinski, oni najbolj znani, ne znam, kao i Carpe Diem, Size the Day i taki, ali naši gosti oni ih obožavaju, kada je video ih obožavaju. Isto smo napravili jedno takvo malo knjigo sa ovim latinskim i tako da to je sada hit za naše goste.
I još nešto, u parku je otkriveno više od 10 energetskih tačaka koje otvaraju čakre i pune ih novom energijom, a prema istraživanjima stručnjaka svaka tačka pomaže u određenoj vrsti bolesti ili stresa. Naša preporuka za praznike koje su pred nama.
You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey. We'll be right back.
odmor subotom na 202 načina.
Nastavljamo priču Sonje Todorović-Šegrt o rimskim termama.
Nedaleko si.
Istorija duga više od dva milenijuma smeštena je u hotelski muzej koji predstavlja vremeplov od rimskog doba, preko zlatnih godina stare Jugoslavije do današnje moderne ere rimskih termi. Ove terme su veoma rado posećivao i Vuk Stefanović Karadžić.
Nedaleko od Celja nalazi se rimske terme, jedna od najstarijih banja u Sloveniji. U okviru termi nalazi se izvor termalne vode koji već više od dva milenijuma pomaže kod mnogih bolesti. Koliko su ove vode lekovite, u to su se uverili mnoge poznate ličnosti koje su ovde boravile kroz istoriju. Tako se rodila ideja o osnivanju muzeja, kaže Evelin Kranjc.
39. godina prije naše ere došli su Rimljani i prvi napravili ovdje u kraju rimske toplice i u rimske terme, napravili prve bazene s hladno i toplo vodo. Prvi pisan trag o rimskih termama je iz 1847. godine, kada došao tržaški trgovac Gustav Urlih i kupio rimske terme za svoju ženu Amaliju zbog ljekovitih učinaka termalne vode. A poslije toga 1870. godine posjetili rimske terme mnogi ugledni, brojni ugledni gosti kao princeza Murat, Napoleonova sestra, princeza Viktorija, srpski književnik Vuk Karadžić, car Ferdinand i mnogi drugi gosti. I zbog toga dobili smo krasnu ideju da napravimo poklon zbog onih uglednih gosta, zbog bogate istorije, da napravimo ovaj muzej koji ga jako vole naši gosti.
Vuk Stefanović Karadžić je među počasnim gostima u rimskim termama bio u 19. veku i to između 1848. i 1860. godine. Prema zapisima iz tog doba, Vuk je terme, osim za odmor, koristio za inspiraciju u pisanju i radu, zato se često vraća u njih. Šta se sve može vidjeti u ovom nesvakidašnjem muzeju? U nastavku priče Evelin Kranjc.
U muzeju vidi se cijeli istorija, cijela zgodovina rimskih terma, kako je bilo 2000 godina. Godina nazad. Vidi se sve kada je Gustav Urlih kupio terme, šta je bilo tada, da sta bile samo hotel Zdraviliški dvor i Sofijin dvor i sve do sada vidi se priča. Ima mnogo fotografija i ima isto one historijske, najbolji dio je u našem historičnom dio vodnih nimafa, gdje su oni žrtveniki koji su donesi ljudi 2000 godine nazad za povrnjeno zdravje kojega su dobili ovdje u rimskih termama, u rimskih toplica.
Istorija duga više od dva milenijuma smeštena je u hotelski muzej koji predstavlja vremeplov od rimskog doba preko zlatnih godina stare Jugoslavije do današnje moderne ere rimskih termi. U sklopu brojnih eksponata izložena je i mermerna kada u kojoj se kupala i izlečila Napoleonova sestra princeza Murat, kao i brojne zahvalnice poznatih ličnosti među kojima su i one od engleske princeze Viktorije i cara Ferdinanda.
With the birds, the shed is so lonely, with you, with the birds, the shed is so lonely, with you, with the birds, the shed is so lonely, with you, with the birds, the shed is so lonely, with you, with the birds, the shed is so lonely, with you, with the birds, the shed is so lonely, with you, with the birds, the shed is so lonely, with you, with the birds, the shed is so lonely, with you, with the birds, the shed is so lonely, with you, with the birds, the shed is so lonely, with you, with the birds, the shed is so lonely, with you, with the birds, the shed is so lonely, with you, with the birds, the shed is so lonely, with you, with the birds, the shed is so lonely, with you, with the birds, the shed is so lonely, with you, with the birds, the shed is so lonely, with you, with the birds, the shed is so lonely, with you, with the birds, the shed is so lonely, with you, with the birds, the shed is so lonely, with you, with the birds, the shed is so lonely, with you, with the birds, the shed is so lonely, with you, with the birds, the shed is so lonely, with you, with the birds They call me White Devil, Black Jesus, heaven closing, hell freezing, egos tripping, scripts keep flipping, blinds keep blinding, cribs keep gripping, time keeps slipping, and I keep falling, and I can't see but I hear them calling, ball is balling.
Glasnici 202.
Na samom početku smo vam obećali put do Zlatibora i eto, dok ste pucnuli prstima, već smo tamo gde nas čeka Jovan Pavlović iz turističke organizacije Zlatibora. Jovane, dobrodošli na talase 202 i recite nam kako je ovog jutra na Zlatiboru.
Ovog jutra je na Zlatiboru malo prohladno, što je logično za ovo doba godine. Ima oblačnosti, ali je visoka, tako da je pretpostavljam da će biti prijatan dan.
Recite nam, da li se zadržalo nešto snega na obroncima?
Još se zadržalo snega, na Zlatiboru ima negde oko 15 cm snega.
Zima je kalendarski prošla, e sad nas zanima da li je prošla turistička sezona na Zlatiboru. Ima li turista?
Na Zlatiboru ima turista i praktično Zlatibor i nema neku van sezonu u onom bukvalnom smislu. Naravno, sada ima manje gostiju nego u januaru, februaru ili julu i avgustu, ali na Zlatiboru se u toku godine ne zatvara ni jedan hotel, što znači da sezona uvek traje.
E sad, ljudi koji nisu iskoristili kalendarski zimu, možda bi to hteli da učine sada. Da li možda znate da li je povoljnije možda sada otići na Zlatibor i šta je to što turisti mogu da očekuju na ovoj planini? Čime mogu da se zabave, gde mogu da se odmore?
U svakom slučaju je dosta povoljnije. Hoteli daju popuste od i do 20% u ovom periodu, u zavisnosti od broja korisnika, dužine boravka, vremena boravka. Tako da sigurno je povoljnije. Međutim, Zlatibor, pošto ima 120 blizu 5 godina tradicija, razvije sve videove turizma, dosta sadržaja, pa tako od znači običnih hotela, običnog smeštaja, preko gastronomske ponude do nekih desetak wellness i spa centara, zatvorenih bazena koji su u samom naselju. Zlatibor nudi i izlete na mikrolokalitete u okolini, tako da sada recimo je najposećenija Stopića pećina, Sirogojno, vodopad Gostilje. To je jedan turistički krug na Zlatiboru, a oni koji žele da odu malo dalje, oni idu u Drvengrad, u Višegrad, planina Tara, manastir Rača. Tako da ima stvarno dosta sadržaja okolini, gostima je boravak na Zlatiboru sadržaja.
Nešto što bi možda zanimalo mlađe slušaoce, recite nam kakav je noćni život Zlatibora?
Izuzetno dobar, znači postoji dosta noćnih klubova različitog tipa, tako da mnogi mladi upravo dolaze, pogotovo vikendom, upravo na provod na noćni život u Zlatiboru.
Dakle, preko dana zelenilo, odmor, svež vazduh, a uveče noćni provod. Jovane, hvala vam puno što ste odvojili ovo vreme za slušaoce 202. Kao što ste čuli, na Zlatiboru sezona nije završena, šta više možete ga posetiti po znatno nižim cenama nego u jeku turističke sezone, a mi sada slušamo I still haven't found what I'm looking for, možda ćete upravo to naći na Zlatiboru.
Me
Vaša brojka.
2-0-2.
Da.
Kiša će se mnu oprati, a gore na nebu sunce će sinuti. Ponovo, ja se tu ništa ne pitam i pevam.
Odmor subotom na 202 načina.
Jedan od najodanijih čovekovih prijatelja je svakako muzika. Čaba Nemet sakuplja svoje prijatelje u obliku gramofonskih ploča već decenijama. Naš kolega Marko Miranović razgovarao je sa Čabom i pitao ga kako je počela njegova ljubav prema pucketavom zvuku sa vinila.
Kod mene se to krenulo recimo tamo krajem 70. godina. Ja. To su bili susreti sa pločama, u početku čisto ovako bila fascinacija sa omotima. Ja. Kako to ide kada ideš ispred prodavnice ploča i onda vidiš neki omot koji ti onako zaokupi pažnju, ja. A u stvari ne znaš kakva je muzika, koji je žanr. Tu bi naravno morao prvo da napomenem album Unmasked od grupe Kiss, onda Paranoid od Black Sabbath, Ready and Willing od Whitesnake i tako to. Znači, omoti koji su bili onako interesantna priča, neki teaser šta bi tu moglo biti za što se tiče muzike.
Čabin hobi se u nekom trenutku i digitalizovao.
Prva kolekcija ploča koju smatram da je bila inicijalna, ona je kod mene potrajala tu do nekog kraja 80. godina. Kada sam se vratio tada iz armije, onda sam se i ja trudio, kao i mnogi, da tako kažem, kolekcionari, da pređem na novi format koji isključuje te neke boljke koje ima vinil. Mnogo veća dinamik ne pati od fizičkih manifestacija ako je ploča oštećena, recimo neko preterano pucketanje, preskakanje, zapinjanje, znači sve su to bile stvari koje su jednostavno dolaskom CD-a bile isključene. Znači, to je bio moment da se pređe na CD. I onda sam ja tada u tom periodu jednostavno rasprodao 90% mojih ploča.
Ipak, bazari vinila su mu i dalje omiljeni događaji.
Taj moment takozvanog lova na vinil je jako uzbudljiv i interesantan. Nikad ne znaš da li ćeš naleteti na nešto interesantno, da li se možda tog dana u toj gomili od 50, 100, 200 ploča koje je prodavac izneo krije baš neki jako interesantan moment koji dugo tražiš.
Koji su vaši hobiji, čemu ćete se posvetiti ovog vikenda, pišite nam na 064 0202 200 ili na program202@gmail.com.
Oprosti lepojko, da li si slobodna za ovaj ples? Prati moj korak, zatvori oči i zamisli svet. Zamisli svet u kom gitara te budi, pod prozorom ludak s ružom u zubima. Zamisli svet u kom se poljupci prvi prepliču s pesmom igle i vinila. Gde papir i pero vode za ljubav bitke, pesme o njoj se čuju vekovima. Gde se kraj srca čuvaju najlepše slike, u večnost se nosi baš taj zagrljaj. Kad bi nekad bilo sad, zadnju kap ćeš krvi dati pre no što bude data. Kad smo kod zlata, da ga ima ko blata, sva bi blaga bila data za par dodira. Gde papir i pero vode za ljubav bitke, a pesme o njoj se čuju vekovima. Gde se kraj srca čuvaju najlepše slike, u večnost se nosi baš taj zagrljaj. Bi nekad bilo sad.
Well, you done me in your bed, I felt it. Tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest. And nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. But I won't hesitate no more, no more. Cannot wait, I'm yours. Just one big family, and it's our God-forsaken right to be loved, 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 loved. So I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm sure there's no need to
is our fate. I'm yours. Do 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 checking my tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer, but my breath fogged up the glass, and so I drew a new face and I laughed. I guess what I'll be saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you find that the sky is yours. So please don't, please don't, please don't. There's no need here to complicate, 'cause our time is short. This, oh, this, oh, this is our fate.
Jedan slušalac nam piše: pozdrav svima, moj hobi je skupljanje pivskih čaša i pravljenje piva za kućnu upotrebu, jer sam veliki pivopija. Post scriptum, bogovi su pili pivo, a ne ambroziju. Zozan iz Šapca kaže: dobro jutro i vama, mamurluk, sačuvaj Bože. Tu su neki predlozi muzički da Zozonu skoči adrenalin. Ali jedan od dobrih načina da se pobedi mamurluk sigurno je i sport. I evo nekih događaja koje je za vas pripremila sportska redakcija 202. Roze trka, treća po redu, biće organizovana sutra od 12 časova na Adi Ciganliji povodom nacionalnog dana borbe protiv raka dojke. Start i cilj trke su kod restorana Jezero, gde će od 10.30 do 11.50 biti prijavljivanje učesnika. Na trci ili šetnji, koja će se odvijati na kružnoj stazi oko Savskog jezera, mogu učestvovati svi oni koji na taj način žele da pruže podršku i pomoć našim majkama, sestrama, ćerkama ili prijateljicama obolelim od karcinoma dojke. Trka je humanitarnog karaktera i prikupljena novčana sredstva će biti usmerena na finansiranje programa edukacije Udruženja žena obolelih i lečenih od karcinoma dojke Budimo zajedno. Za sve učesnike trke organizator je obezbedio majice, vodu i vredne poklone. Danas i sutra u ledenoj dvorani Pionir održava se tradicionalni dečiji međunarodni turnir u hokeju na ledu Miodrag Šišić Šile 2016. Turnir počinje danas, a završava se sutra defileom svih učesnika turnira i dodelom medalja i poklona. Učestvuje više od 250 dečaka i devojčica. Prvi put u organizaciji Atletskog saveza Beograda, a pod pokroviteljstvom Sekretarijata za sport i omladinu, održat će se Kros Liga Beograda za trofej Franjo Mihalić. Takmičenje se održava u 4 termina, prvi je danas, kada će se u Mladenovcu održati prvo kolo takmičenja. Za trofej će se nadmetati najbolji srpski atletičari na srednjim i dugim stazama, kao i predstavnici najmlađih uzrasnih kategorija atletske škole.
I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies. And I'm not proud of my address. In a torn up town, no postcode envy. But every song's like gold teeth, gray goose, tripping in the bathroom, bloodstained.
stains, ball gowns, trash in the hotel room, we don't care. We're driving Cadillacs in our dreams, but everybody's like crystal Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash, we don't care. We aren't caught up in your love affair, and we'll never be royal.
Royals.
It's a run in our blood, that kind of love's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler.
Ruler.
My friends and I, we've cracked the code. We count our dollars on the train to the party, and everyone who knows us knows that we're fine with this. We didn't come for money,
but every song's like gold teeth, gray goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. Care. We're driving Cadillacs in our dreams,
but everybody's like crystal Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash, we don't care.
We aren't caught up in your love affair,
and we'll never be royal.
Royals.
It's a run in our blood, that kind of love's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler.
Ruler.
Kao što ste navikli, u emisiji Odmor na 202 načina, jer ih ima zaista 202, pitali smo i poznate i slavne ličnosti kako se oni odmaraju, a ove subote razgovaramo sa dramaturškinjom Minjom Bogavac.
Najprej bih mogla da kažem da se odmaram retko, da se obično u posljednje vreme odmaram u autobusima između grada i grada u Srbiji. Kako sam selektorka festivala Joakim Vujić, u posljednjih mjesec dana uglavnom to, spavam u autobusima. Kada budemo imali celu zemlju premreženu roller coasterima, neće biti odmora.
Ipak je imala savjet i kako biste vi to mogli da učinite.
Srbija je velika tajna, svaka destinacija je neka nova tajna. Naravno, kada bi postao roller coaster do Novog Sada, ja bih rekla svim ljudima da idu u Novi Sad, ali to je tako mainstream. Onda ću umjesto toga reći da ljudi idu u Crvenku, gde se igra moj komad Pola Pola, ili u Paraćin, gde se također igra moj komad Pola Pola, a ako hoće van Srbije, neka idu u Zagreb, gde se igra, isto igra moj komad Pola Pola.
A za sve vas koji niste planirali da putujete, evo još jednog savjeta.
Mislim da ljudi treba da slušaju muziku koju su slušali kada su bili tinejdžeri, odnosno tinejdžerke. U mom slučaju to je gomila nekog R&B-a i gomila nekog hip-hopa iz 90-ih, iz početka 2000-ih, koji kada pustim zađuskam po sobi sa četkom, kao da je mikrofon, ja se zaista nakon 10 minuta osjećam mnogo bolje i hrabrije.
Pišite nam na 064 0202 200 uz koju vi muziku đuskate po svojoj kući. A ako ne volite da đuskate, hajde da malo maštamo ovog jutra. Pišite nam koje mesto na celom svetu biste voleli da posetite i zbog čega. Ako niste opet ljubitelj putovanja, javite nam iz kog ste mesta i zbog čega je baš vaše mesto najbolje na svetu.
La 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 la
Hold on to me. Don't let me go. Who cares what they see? Who cares what they know? We're from man's red flower. It's an every living thing. Mind, use your power. Spirit, use your wings. Freedom, 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 freedom. Hold on to me. Don't let me go. Cheetahs need to eat. Run antelope. Your first name is King. Last name is Dumb. 'Cause you still believe in everyone. From heat, the electric one, just a shock you see. He left us the sun. Atoms in the air, organisms in the sea. Sun and yes, man, are made of the same things. Freedom, 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 freedom. Freedom, 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 freedom.
Ti i ja.
202.
202.
Fantazija.
glasnici 202.
Kulturni centar Hadži Ruvim Lajkovac i Puls teatar iz Lazarevca ovog vikenda obeležavaju Svetski dan pozorišta, a tim povodom ovog jutra razgovaramo sa Majom Sofronijević iz Puls teatra iz Lazarevca. Majo, dobro jutro.
Dobro jutro.
Recite nam šta pripremate i na koji način obeležavate Svetski dan pozorišta.
Evo, kao što ste rekli, dakle, Svetski dan pozorišta obeležavamo ovog vikenda gostovanjem Srpskog državnog teatra iz Temišvara, Rumunije, u zajedničkoj organizaciji Kulturnog centra Hadži Ruvim iz Lajkovca i našeg pozorišta Puls teatra iz Lazarevca, tako da će večeras u 20 časova u Kulturnom centru Hadži Ruvim u Lajkovcu Srpski državni teatar iz Temišvara odigrati predstavu Don Juan iz Leušića. To je predstava po motivima monodrame Borislava Atanackovića i u režiji Marka Adžića, a sutra 27. marta na sam dan pozorišta oni će izvesti u Lazarevcu na sceni našeg pozorišta predstavu Dve leve i dve desne noge po kratkim pričama, komedijama čuvenog Miloša Nikolića i u režiji univerzitetskog profesora Fakulteta dramskih umetnosti u Temišvaru Petru Siliju Vakaresku.
Ovo je sjajan način definitivno da se obeleži Svetski dan pozorišta i nikako drugačije nego pozorišnim predstavama.
Da.
A poseban je kuriozitet, pretpostavljam, što ova pozorišta dolaze iz Rumunije. Tako da...
Tako je, nama je jako drago zbog ove saradnje. Ovo je zapravo jedna sjajna inicijativa. Srpski državni teatar u Temišvaru je pokrenut pre neku godinu u okviru nacionalnog teatra Miha Eminescu iz Temišvara i ono što je za njih posebno interesantno za taj teatar je da on uspešno radi sa... podjednako uspešno sa 4 profesionalne scene, sa scenama na rumunskom, mađarskom i nemačkom jeziku, a evo, zahvaljujući ovim ljudima, pridružuje mi se paralelno scena na srpskom jeziku. Tako da pokrenuli su ovu inicijativu uz pomoć Saveza Srba u Rumuniji, imaju odličnu saradnju i sa teatrima u Temišvaru, a i u dobroj su saradnji i sa teatrima u Srbiji, evo sad gostuju kod nas, nakon toga im slede turneje po Bosni i Crnoj Gori.
Dakle, predstave će biti na srpskom.
Da, predstave su na srpskom. Oni imaju ekipu glumaca koji su srpskog porekla i odlično govore srpski, tako da bore se da Temišvar postane evropska prestonica kulture sa scenama na 4 strana jezika.
Veoma zanimljivo. Majo, hvala vam najlepše na izdvojenom vremenu za slušaoce 202. A vi ste čuli, ukoliko ste blizu Lajkovca ili Lazarevca, tamo se obeležava Svetski dan pozorišta i svratite.
right. You cheated yourself, but these are the breaks, and it'll never be the same again. Close to old boy, but oh boy, together we made so much joy in the sins. And oh, what a web we weave. But you played me, so I had to roll up my sleeves and hunt you down, holding the next man's stacks. Now you sorry, trying to bring that old thing back and act like we can rekindle that flame. It's a shame how you can't get me off the brain. He that lame, you love how I bring the pain. Got the rug burst stinging and you saying my name. Say my name, that's right, I'm high post. Get the champagne, love, word up, we going toast.
I cheated myself like I knew.
Danas smo sa vama podelili samo neke od čak 202 načina za odmor ovog vikenda. Ekipu sa kojom ste se razbuđivali i pili kafu čine Milan Stojiljković, Petar Sekulić, muziku je birao Miloš Popović Pop, a moje ime je Milica Đilas. Želimo vam prijatan ostatak dana.
Sve mu priča na sam plan.